17 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Dionis. Emisija za ljubitelje života.
Ove godine na more se uglavnom stizalo iz više pokušaja, a neki ni tada. Naša današnja gošća verovala je u staro pravilo treća sreća i potvrdila da radi. Ovoga leta po svemu drugačijeg, izbor joj nije bio veliki, ali zato je doživljaj bio unikat. A zašto Roman Abramović godinama letuje na Mljetu? Sigurno nije samo zbog dobro uređenih biciklističkih staza koje redovno koristi, no to svakako nećemo saznati, ali zato hoćemo zašto bi se Sanja Vuletić, novinarka i urednica portala XX Zona, ponovo vratila na ovo, kako mnogi kažu, rajsko ostrvo.
Kako dišeš blizu
tako nježno, dok na nebu sviće zora. Tko si ti? Što te slušam kako dišeš, blizu spavanog mora.
Naša gošća danas u Dionisu je Sanja Vuletić, žena koja se pored svega izborila za svoje more, za svoje letovanje.
Jeste, ova godina je bila potpuno specifična u odnosu na ove ranije. Iskreno, ja sam bila u velikoj dilemi da li uopšte da pokušavam da bilo gde idem u ovoj situaciji. Nekako ta moralna dilema uvek me je pratila, pa i dan danas razmišljam o tome da li je moralno u ovom momentu, kad znamo šta se dešava i kod nas i u svetu, kada je mnogo ljudi bolesno, kad mnogi umiru, da mi razmišljamo o nekom hedonizmu i odlasku na uživanje. S druge strane, imaš jedan život. I s druge strane, svako od nas se bori na svoj način sa ovim što se ovde dešava. I negde mislim, i potpuno sam bila u pravu i kad sam otišla tamo, što trebalo je da odem, jer ti u datom momentu, ja kad sam odlazila, u Hrvatskoj nije bio veliki broj zaraženih. I s druge strane, htela sam da vidim kako je to u nekim drugim zemljama. Prosto da podeliš neko svoje iskustvo, kako je to kod nas, kako je i tamo. I rekla si, praktično mi smo tri puta pokušavali i tri puta iz sličnih, ali iz različitih razloga odustajali. Imali smo tu sreću da smo uvek privatno preko sami rezervisali, preko Booking.com-a i da smo uspevali da odložimo i da na neki način povratimo novac koji smo uložili. Tako da ova treća sreća je na kraju zaista bila takva i uspeli smo. Nije to bila destinacija koju smo prvo želeli. Prva nam je bila destinacija od koje smo odustali, Korzika, i druga destinacija je bila, ajde da odem u Grčku, nekako smo verovali da će Grci otvoriti granice, tako da Santorini i Mikonos, da je to možda pravo vreme otići kad nisu velike gužve, jer je tamo pakao, nismo uspeli ni to. I na kraju, hajdemo u Hrvatsku, i opet je bio razlog, ajde kažem COVID razlog, taj da izaberemo destinaciju, u Dubrovnik otići posljednjih, ne mogu kažem godina, decenija, to je stvarno velika lutrija, jer su velike gužve već od maja, pa tamo do oktobra, u ostalom kao i na svim destinacijama. Tako da smo razmišljali o tome, možda je ovo zaista pravi način da ponovo doživimo Dubrovnik na onaj od pre nekoliko desetina godina. A onda, pošto Dubrovnik po meni nije za letovanje, on je više za taj hedonizam, za uživanje, obilaske, a da odemo na taj neki relaksiraniji odmor na Mljeti. I to je zaista bila prava priča.
Kako je izgledao Dubrovnik
u vreme COVID-a?
Pa, da.
To je bio pravi moment da se ode, tu pre svega mislim turistički. Znači, u tom momentu oni su imali 30% turista u odnosu na sve prethodne sezone. Što znači, Dubrovnik je bio poluprazan. Ja ne mogu da kažem da je bio prazan iz razloga što i kad vidite fotografije na mom portalu na toj priči uveče, znači to je neki ono pik uveče, oko 90 sati, ima ljudi, ali to je relaksiran. Vi prolazite Stradunom i ne morate da idete u koloni, imate taj metar i po do dva rastojanja, znači stvarno smo uživali. Pre neku godinu mi smo hteli deci da pokažemo Dubrovnik i da im dočaramo kako smo mi kao mladi uživali i bili smo nešto krajem maja. To je tolika gužva bila da je bio saobraćajac na početku ulaska na Stradun i koji je u stvari usmeravao pešake na koju stranu treba da idu da se ne bi sudarali. Znači, to u odnosu na ovaj sada Dubrovnik, to su bila dva različita grada. S druge strane, i prelazak granice bio jako interesantan, jer smo bili sami, bukvalno na granici, i prošli u roku od nekoliko minuta, što se nije desilo ne znam kad. Tako da taj COVID ima i tu neku drugu, ajde da kažem, lepšu stranu iz ugla turiste, ali ne iz ugla ljudi koji žive od turizma tamo, jer su sve vreme se žalili da je jako malo turista, naravno samim tim malo para. Dobra strana opet je bila ta što su neki jako dobri hoteli o kojima možete da maštate i sanjate, sada imali vrlo prihvatljive cene. Znači, svi oni hoteli na Lapadu, koji su hoteli sa 5 zvezdica, visoko luksuzni i ostalo, bili su vrlo korektni po cenama i tu je bilo turista, ali ne prevelike gužve.
Mesto u gradskoj kafani nisi morala da čekaš?
Ne, i to je bilo divno. Šetaš se i samo staneš i kažeš, e, bilo bi lepo, popijem kafu jednom na miru i gledam tako ljude kako prolaze. Ja mislim da je to bio jedinstven slučaj. I još jedna stvar koja je od pre 2 godine drugačija, u vreme haosa, Game of Thronesa, kad su ljudi dolazili iz celog sveta samo zbog toga, ne zbog Dubrovnika, sada je to bilo potpuno u drugom planu, nekako opet smo se vratili Dubrovniku onakav kakav je nekada bio. Dobra strana opet Dubrovnika, ili kako da kažem drugačija za mene ovog puta, bila je što smo stigli u Dubrovnik kabrijom. Imali smo tu sreću da pozajmimo od prijatelja dobar jedan auto koji nije tako vredan, on ima godina, young timer je kao i mi, tako da smo se uklopili, ali lepo vreme i mogućnost da se provozate ne samo po Dubrovniku nego i po okolnim mestima, a da nije velika gužva, da ne stojite u kolonama, je bilo baš onako dobra jedna priča, tako da smo se dosta i vozali. Jer sad imate vremena koliko hoćete, u Dubrovniku, kao što ljudi znaju, nema tu nekih plaža za kupanje, ko voli prirodu, osim ovog Svetog Jakova, koji je isto, bila je gužva na njemu, ali nije ona uobičajena, tako da vam ostane veći deo dana da na neki drugi način potrošite, pa smo se mi malo vozili i uživali u vožnji. I obilazili neka mesta koja su ranije bila jako popularna, pogotovo u ex-Jugoslaviji, gde su pogotovo naši ljudi odavde voleli da odlaze na odmor. Jedno od takvih Kupari. Znači, ja ranije nisam bila, ali iskreno jako tužno deluje onaj veliki hotel koji, evo, sad će biti koliko decenija stoji tamo, prosto obrušava se. I plaža koja je bila polupusta, to je jedna velika nepečena šljunkovita plaža koja je veliki potencijal u stvari. Isto jedan takav hotel blizu te plaže Svetog Jakova koji je u ruini potpuno, ja kažu da je ove godine jedan Rus ipak kupio taj hotel za neke ogromne pare, tako da će verovatno biti sređen. Jako čudno deluje i na svakom koraku vidite te neke potencijale koje još uvek čekaju. Tu je i Slano, svi oni koji su dolazili, letovali ovde, znaju ta manja mesta. I naravno Cavtat, koji je meni bio nekada omiljeno letovalište, koji je ostao u onom sećanju kakav jeste. Cavtat ima onu jednu veliku plažu koja nije peščana, nego sa tim stenama, sa divnom prirodom, sa restoranima. Tako da ta 3 dana smo zaista iskoristili u obilascima, šetnjama, vožnji i baš smo uživali.
Donde anda quien soy.
Sanja Vuletić je danas naša gošća u Dionisu. Malo smo prošetali Dubrovnikom polupraznim, obišli ona mesta gde smo nekada išli. A sada, Sanja, idemo polako na Mljet.
Da, kada smo razmišljali gde bismo ove godine, znači sve bilo uslovljeno opštom situacijom, hteli smo odmah da odemo na Mljet. Međutim, pošto Mljet je jedno relativno malo ostrvo i tamo nema toliko ni hotela, niti smeštaja da vi sad i u ovakvim okolnostima možete na bum da odete. Ja samo da vas podsjetim da ste morali da imate PCR test koji ne treba da bude stariji od 48 sati, pa dok vi uradite test, dok vidite da li su vam ok rezultati, pa tek onda možete da rezervišete nešto, znači praktično imate jedan dan da nađete smeštaj. I ono što se nama bilo dopalo u tom periodu je bilo, taj apartman je bio zauzet, tako da smo morali da napravimo tu neku kombinaciju. Zbog toga je bio 3 dana Dubrovnik pre toga, a zatim Mljet. O Mljetu sam čitala, da ne kažem godinama, decenijama, i pošto volimo prirodu i uživamo u prirodi, uvek mi je on nekako bio jedan ozbiljan potencijal gde sam želela da odem. A isto tako sam znala u vreme sezone Mljet takav kakav je, verovatno je jako teško doći na ta neka mesta koja su uvek najbolje. Tako da je ovo bila situacija dobra da se ode na Mljet. Sa Mljeta se u principu lako stiže, pogotovo sada, ako ste kolima, dođete do Pelješca i u Pelješcu postoji jedna mala lučica koje se zove Propratno, odakle brodić, odnosno trajekt, pošto smo mi išli kolima, stiže na Mljet za nekih pola sata do 45 minuta. Došli smo u luku Sobru. Isto ne moram da kažem da je to bio najmanji red za trajekt koji je ikada postojao, da se sve nekako lagano se odvijalo bez stresa, bez nervoze i svega toga. Dobra strana Mljeta je ta što je stvarno mesto fenomenalno što se tiče prirode. To nije veliko ostrvo, negde ima oko 100 kvadrata, ali je 70% ostrva pod zelenilom. 100 kvadratnih kilometara. 70% ostrva je pod zelenilom i pod šumom, i to je taj miris o kome ja stalno pričam. Miris Jadranskog mora u tom hrvatskom delu koji ne možete naći drugdje. Postoji miris u Nici, postoji u Antibu, postoji, ali to nije to. Upravo zbog tog rastinja, to je nešto fenomenalno, to su ti neki borovi, to je to neki četinari koji su tamo specifični, malo saobraćaja ima, do pre neku godinu čak na Mljet niste mogli da dođete kolima, tako da je to još bilo bolje, sada možete. I pošto malo je bilo turista, onda ste baš uživali, pogotovo u kabri, otvoren krov, sve vreme udišeš taj vazduh. Mljet je specifičan i po tome što na njemu se nalaze 2 jezera, veliko i malo jezero, i to je u okviru nacionalnog parka. Ulazak u nacionalni park se plaća, ali ostavite na parkingu auto i tada imate mogućnost ili da pešačite kilometre i kilometre ili da vozite bicikle. Biciklista je jako mnogo tamo i to je stvarno raj za one koji vole bicikle. I naravno onda brodićem u okviru te karte koju platite možete da se provozate do malog jednog ostrva u okviru malog jezera i posle toga da dobacite se do velikog. Na malom jezeru se
tako
nalazi...
Tako je, Sanja, imamo ostrvo, pa na ostrvu jezero, pa na jezeru opet ostrvo.
Tako je. I to je onako bajkovito potpuno. Ta jezera deluju mirno, relaksirano potpuno, pogotovo i u ovoj varijanti. Ja stalno moram da podsjećam na to, ne znam kako je u vreme sezone kada tamo vrvi od ne znam koliko turista, verovatno jedan drugi osjećaj, druga emocija, ali ovo je bilo stvarno relaksirano potpuno, divno. Ima ljudi, a u stvari ih i nema. I onda tim brodićem dođete do tog malog ostrva u okviru nacionalnog parka koji se zove ostrvo Sveta Marija, gde se nalazi crkva i jedan manastir, postoji tu jedan restoran, tu možete malo da prošetate, da se relaksirate, a onda brodići tu bez obzira na celu situaciju, jako brzo dolaze i odlaze na svakih 15 minuta, niste opterećeni ni odlaskom, onda odete na Veliko jezero. I ono što je meni bilo interesantno, jako mnogo kupača je bilo i na tim jezerima. Jesu ta jezera slana, ali ako mene pitaš, meni je more, more, plaže su potpuno onako nekako drugačije, te uvale i sve drugačije deluje, ali je jako mnogo kupača bilo i ovde. Jako bilo je mnogo Francuza tu i ne samo po govoru što sam videla, nego prosto mi je to bila sredina za njih. Bukvalno je Francuzi vole da se relaksiraju na taj način i te kuće koje su bile tu, odnosno hoteli, to je dva, tri hotela, dve, tri kuće, nema tu ne znam kakvog naselja, je u tom nekom francuskom stilu, stilu Provence, od kamena, onako poluraspadnute, sve je organik, sve je nenametljivo i stvarno je za one koji vole da uživaju u tim svakodnevnim nenametljivim stvarima idealno.
Jesi li si tu kupala u jezeru da vidiš kakva je voda, da li je toplija možda nego na otvorenom moru?
Ne, nismo se kupali, mi smo nešto relativno kasno došli i već je onako krenulo da pada mrak, a s druge strane, pošto su to ipak jezera zelenilo, onda bude uveče malo hladnije. Tako da sam ja samo prošetala tim delom i vratili smo se jednom dužom šetnjom, uživali u tim mirisima i u okolini i svratili na večeru jedan od tih restorančića koji je bio potpuno onako neobavezan, tako da mi je ostalo tu kupanje možda za neki drugi put.
Na mljetu se jede riba iz mora, sveža, škampi, jastuzi i ostalo što može da se nađe, ali jede se i dobra jaretina koja tu ima fantastičnu kombinaciju raznog bilja, pasu, kozice.
Jeste. Lepo si to rekla, ali to mi je bilo isto interesantan, nije bio komentar vlasnika ovog hotela u kome smo bili, koji u stvari ima apartmane u okviru hotela. I kada sam ja pitala, dobro, kako je sa COVID-om, sa koronom, je se vi bojite, koliko ima zaraženih na ostrovu, više me onako novinarski to interesovalo. On je meni rekao da mi smo bili sredinom avgusta, da do tog perioda ni jedan slučaj nije bio zabeležen na Mljetu i da oni se ne boje korone, apsolutno. Ja sam pitala kako je to moguće kad se ceo svet boji, a on je rekao, vidite, ovo okruženje, ova vegetacija, ovi mirisi, ove životinje ovde, pa nema šanse da se mi zarazimo. Tako da što ti kažeš isto te koze i ovce koje pasu tu travu, to je jedan ukus mesa potpuno drugačiji. Mislim, to se osete mirisi tih trava koje su tu drugačije i specifične. Interesantno je, pošto tu ipak nema mnogo hotela, ti tu imaš jedan hotel iz prethodne Jugoslavije, ex-Jugoslavije, koji je tada bio ekskluzivan, o kome su svi meni pričali, oni koji su tada išli. Još u vreme Tita je naravno urađen, on sada ima tri zvezdice i kažu da je u jako lošem stanju, ja ga nisam videla. Znači, pored tog hotela i dva, tri neka, ti praktično i nemaš neke hotele luksuzne. To je, mi smo imali sreću da nađemo smeštaj koji je bio fenomenalan, taj mini hotel koji je bio na samoj plaži i koji je imao sve svoje, znači oni su imali svoj restoran i gde su domaćini u stvari pravili domaću hranu, koja je bila vrhunska. I ono što je interesantno, svaki večer je bio pun i ja sam malo bila iznenađena, odakle toliko ljudi, a u okruženju nema hotela, nema ničega, da bih onda shvatila da ovde u stvari dolaze jahte koje se ukotve i dolaze na večeru. I to je u stvari pravi doživljaj mljeta, da vi dođete na nekoj jahti, nekoj jedrilici s te strane, jer najlepše plaže, najlepše uvale, pećine, ta Odiseva pećina koja je poznata tu, do nje se može lakše doći, a na neke plaže jedino tako doći sa morske strane.
Quanti giorni ad aspettare qui, notti che non saprò dirti mai. Quanti sogni andranno via così, se tu adesso te ne vai.
lasciarmi non andare via. Questa sera fammi compagnia, resta ancora qui e domani si vedrà. Siedimi accanto, parliamo un po', nessun rimpianto, no, solo che ancora non si può, dare un'opportunità, un'opportunità per tornare a vivere con te. Farò tutto quello che vorrai, se tu te ne vai, che sarà di me. Pensa tutto quello che ci unì, quante cose dette e fatte mai, non lasciamo andare via così, quello che rimpiangerai. Quante volte io ci proverò, quante volte ancora non lo so, però vedi adesso importa solo che siedimi accanto, parliamo un po'. Nessun rimpianto, no, per prima o poi ci arriverò. Io sono qui per te, mi devi credere. Farò tutto quello che vorrai per averti al mio fianco. Siedimi accanto, parliamo un po'. Nessun rimpianto, che ancora non si può, nell'abitudine,
nell'abitudine
non scordarti mai, per la voglia di vivere ancora d'amore con te. Nell'amore di cui c'è bisogno, per la rosa che mi ispira il canto, ed io canterò per averti al mio fianco.
Sanja Vuletić je naša gošća danas u Dionisu, priča nam o mljetu, a koliko je to predivno ostrvo, koliko je lepa priroda i sve drugo što ide uz mljet, govori činjenica da oni ljudi koji mogu da biraju bukvalno svaku lokaciju i destinaciju na zemlji, pa moguće čak i na Marsu već, oni biraju mljet za svoj odmor.
Jeste. Mi smo, vozeći se po ostrvu, a stvarno smo se jako mnogo vozali, jer prosto kad odeš tamo i kad imaš mogućnost da se voziš s otvorenim krovom, onda želiš maksimalno to da iskoristiš i dobre fotografije napraviš i sve ono što novinari žele da urade. I tako dok smo se vozali, iza jedne krivine pukne nam pogled na pučinu i jedna ogromna jahta, ja u životu nisam videla veću, ona izgleda kao kruzer, a posle sam i našla i podatke o toj jahti, ona je dugačka bila, dugačka je 166 metara, to izgleda, ne znam kako da ti objasnim. Malo smo se zbunili, znači očigledno tako jedna velika jahta, to znači da je neko tu jako bitan. I pročitamo naziv, Eclipse se zove jahta, ništa nam nije govorilo, sreća kad dođeš imaš internet. Nađemo na internetu da je to jahta Abramović. Ja sam bila malo zbunjena, znači jahta tako velika, koja ima 9 paluba, koja ima nekoliko heliodroma, koja, na kojoj posle sam našla podatak, čak 100 članova osoblja i posade je tamo, a može da ugosti 32 gosta. I ono što je naročito važno ljudima koji žive od toga, da prima 1.000.000 litara benzina i da često odlazi do Dubrovnika da bi se natankovala, što znači da je on vrlo aktivan i da plovi. I ja sam pitala, vi znate, kad sam našla da je tu Abramović, i pitala sam našeg domaćina, jel vi znate da je Abramović ovde, a oni su svi odmahnuli rukom, pa kažu, pa naravno, on tu dolazi već godinama. svake godine ostaje po mesec dana, jako voli ostrvo Mljet i ne samo da uživa u plažama i da odlazi na ta neka skrivena mesta gde možeš kad imaš takvu jahtu, nego jako voli da vozi bicikl po ostrvu. Tako da kažu, ja nisam ga sačekivala tamo na tim nekim mestima, da svaki dan je vozio bicikl i to je znao po celom ostrvu, to je otprilike nekih 50 km, da prođe celo ostrvo, naravno da iza njega bude obezbeđenje na biciklima takođe i kad dođe do kraja ostrva, onda dolazi čamac i vraća ga nazad. I ti onda kad pomisliš da jedan takav čovjek koji ima milijarde i koji može da ode bilo gde, ne samo da je došao ove godine, nego godinama dolazi tamo, onda shvataš u stvari kakav potencijal ima to ostrvo i s druge strane da ti neki ljudi o kojima mi imamo različite ideje kako oni žive, da oni nekada su vrlo jednostavni, da on verovatno uživa u tome da ode na Mljet i da njega ne prepozna tamo niko jer ne očekuje da jedan Abramović vozi bicikl po lokalnim putevima. To govori, ja sam to i uporedila upravo Mljet sa Korzikom. Korzika koja isto me je oduševila svojom prirodom, divljinom i tim čudnim ljudima drugačijim. Ostalo, Mljet je za mene hrvatska Korzika u svakom smislu i ukoliko imate mogućnosti da dođete, kažem, nekim brodom, nekom jahtom, nekom jedrilicom, mislim da je to najbolji način da je tamo upoznate i da maksimalno uživate u prirodi.
Osim što su ljudi smeštani po jahtama, na kojima su usidreni, pa tu spavaju i dolaze na ručak, na večer u te restorane koje si pomenula, kakva je tamo ponuda, kakvi su objekti, šta se izdaje, kuće, hoteli, bungalovi, pošto je to tako prirodno sve, pošto je to najvećim procentom je nacionalni park.
Tako je. U okviru nacionalnog parka postoje ta jezera i uz jezera postoje nekoliko, 2-3 hotela koja su... To su u stvari te kamene kuće. Znači ti tamo na Mljetu ne možeš da očekuješ neki vrhunski luksuzni hotel od 5 zvezdica, neko ludilo i mislim da i ne treba to tamo da očekuješ i da to nije mesto za ljude koji žele na taj način da letuju. Prosto zaboraviš na to. Koliko mi se čini kad smo mi gledali, ima nekoliko hotela sa 4 zvezdice, čak ni njih nema, neki veći izbor njih nije tamo. Uglavnom su to hoteli i te apartmani sa 3 zvezdice i kampovi. Znači, uostalom kao i na Korzici. Ja sam se iznenadila na Korzici toliko kampova, kampovi sa 5 zvezdica koji izgledaju stvarno vrhunski. Ja koji nisam neki baš veliki ljubitelj kampova, jer sam ja ostalo u onom vremenu kad je u kampu problem ići da tuširati se i ne znam šta, sad to je stvarno toliko primamljivo da prosto onaj ko voli prirodu više želi da bude u kampu nego da bude u nekom hotelu. Tako da ponuda nije velika, ali mislim da apartmanska ta neka naselja, odnosno te neke kuće sa apartmanima su najbolji izbor. Taj hotel u kome smo mi bili stvarno je bio vrhunski jer je na samoj plaži, peskovitoj i tu vam je sve blizu, opet nema gužve. Znači, divna. U tom drugom delu ostrva, znači sam vrh Mljeta, tu se nalazi jedna drugačija priroda i tu je bila blizu jedna druga plaža do koje smo mi došli uz preporuku našeg domaćina koji je rekao da je divna plaža i da obavezno treba otići tamo i ja sam se malo iznenadila, u njenoj blizini je kamp, taj deo je potpuno isto divlji za ljude koji vole prirodu i sad kad smo došli do te plaže, ona je zaista dugačka i peskovita i kad je vidite sa jednog uzvišenja, ona izgleda božanstveno, mi smo se odmah zaleteli da uđemo u vodu da se kupamo, samo kak sam ušla do kolena, htela sam da odustanem. Voda je puna trava, morskih trava, i to nisu one niske trave, nego ti se sve vreme motaju uz nogu i sve nešto misliš, ajde dobro, još metar, još dva, još ne znam, pa će prestati, međutim nije prestala. Ali bez obzira na to, i na toj plaži je bilo ljudi, i pažnju mi je privukao jedan tata sa ćerkom i sa psom koji su tako uživali u vodi, kao da je najlepša voda, najlepše dole pesak, trčkarali, ta mala apsolutno nikakvog problema nije imala, baš onako filmska jedna scena. A na obali je bila njihova kućica kao napravljena od pruća i od granja, kao Robinzon koji je tu bio izašao i ti sad vidiš neke stvari. E, i to je meni stvarno bio pravi doživljaj ljeta. Znači, da odeš tamo, da uživaš u tim nekim jednostavnim stvarima, u kućici od trske i od, ne znam, sa lišćem i ostalo, i ti vidiš da to dete zaista uživa, a da nije ona priča šta ću sada, gde mi je, da idem da, ne znam, vozim ovo ili vozim ono. I to je priča za ljude koji vole prirodu.
Triunfo gritava las voces del barrio. Triunfo tres noches siguieron gritando. Llegando la madrugada, apareció tu recuerdo en mi mente, tu palabra y en mi corazón, tu paso ya en el reflejo de la luna, en el espejo del río, más bonita que ninguna, floreciendo ya lo mío.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Pravom hedonisti kao što je Sanja Vuletić, letovanje svakako nije vrh doživljaja i događaja, mora da se tu izmisli nešto novo. Postoji tu još toliko prelaznih formi, jedno od njih ona je nazvala jesenovanje.
Letovanje je nekako svima uobičajeno i koliko god da uživaš u tome, s druge strane malo se smoriš jer je velika gužva kada nije ova situacija kakva je. I ja sam nekako uvek više volela da provedem makar i nekoliko dana, a da ne bude taj haos. I ja sam nazvala taj odmor jesenovanje, upravo zbog toga što se dešavalo ili početkom jeseni ili krajem leta, i to zaista je bilo nekoliko dana, samo 3-4 dana. onda bismo birali neke krajeve gde je još uvek toplo, gde možeš da se kupaš, gde imaš taj osjećaj produženog leta, ali si relaksiran. I uglavnom je to bila Grčka. Jug Grčke je idealan za taj period, pre svega Pelopones i Krit. Ove godine, nažalost, Grci su ostali zatvoreni evo, do sada i nekako nismo mogli da dođemo do tamo, a onda sam im rekao, dobro, ne možemo tu, nedavno su Slovenci nam otvorili vrata, imali smo i neke druge razloge da odemo tamo, zašto ne bismo iskoristili, ali to je bukvalno bilo 3 dana. Meni je upravo taj neki city break od 3 dana mnogo efektniji i bolji od 10 dana i nekad mi se desi da za 2 dana proživim toliko intenzivno nešto da mi se čini kao da sam bila mjesec dana. Mi smo ovoga puta odlučili da odemo na more, ali da to ne bude kao na Peloponezu, nego više da uživamo u moru tokom jeseni, što znači u šetnjama, u obilascima. I tokom svih ovih godina nisam imala prilike da odem na slovenačko primorje i to je sad, čini mi se, bio najbolji način da odemo. Izabrali smo Portorož i Piran koji je bio blizu. Ja sam davno samo prošla kroz Piran i ostao mi je u sećanjima kao jedan gradić bajkovit potpuno i malo sam i čitala o tome i znala sam da to sigurno može da bude dobra priča. Portorož ima taj vibe Opatije, možda ne baš onako noblo kao Opatija, ali ima šmek jedne stare dame. I u stvari, ti sad i kad odeš u Portorož, uglavnom su to stariji ljudi koji uživaju sada u jeseni tamo, šetnjom kroz, pored obale, da li sami u društvu sa psom, vožnjom bicikla, znači potpuno opušteni, pa čak ima stranaca koji su, bez obzira što je temperatura bila relativno niska i hladna, oni su ležali na ležaljkama na plaži koja je daleko od ove o kojima smo pričali na Mljetu, više ono urbana, izbetonirana, ali je onako kao recimo, podsjeća me malo na italijansku severnu obalu Jadrana, to je ta atmosfera. Tako da Portorož divan je za taj neki jedan dan, jednu noć, prosto napravite taj neki break, a Piran je priča za sebe, znači Piran je bajkovit gradić koji ima starinu jednu ozbiljnu, mada i tamo smo prisustvovali sceni koja je opet filmska, dok smo pili kafu u jednom od restorana, dvoje mladih motorista gdje su imali na sebi, odnosno spremali se da se vrate na motor i nosili rance pretrpane. Znate kako one idu, motoristi sa vise cipele, pa je onda tu, ne znam, neke posude, nešto. I sad u jednom momentu mi smo ih videli da su oni ustali i krenuli ka motoru. U drugom momentu, znači temperatura je bila negde oko 22 stepena, vidimo ih na molu u kupaćim kostimima, njih dvoje, inače nije padala kiša, ali onako sumorno vreme bilo, skaču u more i uživaju sami plivajući tu, znači to su te godine, mlade godine, kad ne razmišljaš mnogo. Ne znam kako im je bilo kad su izašli iz vode, jer je duvao vetar, ali sam sigurna da su uživali jer je more i dalje toplo. Jedna praktična stvar što se tiče Pirana, obično kad dođete u tako mala mesta, problem vam je parkiranje, pogotovo u tim gradićima koji su zatvoreni za saobraćaj. Ne samo za turiste, nego i za njihove stanovnike. Oni su to tako dobro rešili. Imaju 2 parkinga van grada velika. Jedan parking koji je namenjen, koji je naravno i bliži, namenjen je građanima, odnosno njihovim stanovnicima, a drugi parking gostima i turistima koji dolaze ovde. To je uobičajen moderni urban parking na 7 spratova. Ali šta je dobro? Dobro je što vi kad ostavite auto, imate mogućnost za neki 50 metara da uhvatite city bus koji je besplatan, koji ide skoro 24 sata do jedno pola dva uveče ili ujutru i tim busom dođete u centar gradića. Oni su vrlo česti, odlaze na 15 minuta, nema gužve, a vi se onda ne bavite time gde parkirati, da li se plaća, na koji način se plaća i imate dovoljno vremena da uživate u gradiću. Piran je idealan, isto plaže skoro da nema, znači on je bukvalno na nekoliko lučica, nekoliko molova, jedna zapuštena plaža i to je to. Znači, ne razmišljate kad dođete tamo kako ćete se okupati i uživati u plažama, nego šetate onim tipičnim italijanskim uličicama kroz koje jedva prolazite, gde se suši veš i dalje kao nekada pre 50 godina, viori sve i svašta, ali vam je nekako romantično, uživate u nekim umetničkim delima, skulpturama koji su na svakom koraku i naravno u hrani, u mnoštvu restorančića. I ima, ja nisam imala vremena, pošto praktično sam bila jedan dan, postoji muzej školjki tamo, to mi je recimo žao što nismo imali dovoljno vremena da uživamo u takvom jednom drugačijem muzeju.
Dionis, emisija za ljubitelje života. Dionis.
Slušali ste Dionisa, nama je bila danas urednica portala XX Zona, novinarka Sanja Vuletić. Njena priča je uvek lepa, nova, svakako hedonistička i svakako informativna, jer Sanja je eto, čitav život u tom baš informativnom novinarstvu, tako da to ostavi traga. Hvala Sanja. Pored Sanje Vuletić, sa vama su bili ton majstor Goran Nikolić, muziku je birao Peđe Vasić, ja sam Dijana Ivanović i do sledeće nedelje u 5 sati popodne. Puno pozdrava!
Una casa nel cielo, un jardín en el mar, Londres en tu pecho, volver a empezar.
deseo de estrellas, un latir de gorrión, una isla en tu cama, una puesta de sol. Tiempo es silencio, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto. Nacer en tu risa, crecer en tu llanto, vivir en tu espalda, morir en tus brazos. Tiempo es silencio, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto. El cielo, un jardín en el mar, una alondra en tu pecho, volver a empezar,
un deseo de estrellas, un latir de gorrión, una isla en tu cama, una puesta de sol.
Tiempo es silencio, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto, voz y quebranto. Voz y quebranto, voz y quebranto.